Kopš 28. maija, kad stājās spēkā iepriekšējie grozījumi, kas paģērēja tad daudz rūpīgāku kredītu ņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Iepriekšējā sēdē pavīdēja skaitļi, ka teiksim, nozares apgrozījums samazinājies pat par 20 vai vairāk pat procentiem, kas tad pilnīgi loģiski uzprasās uz situācijas kādu izvērtēšanu, jo es nevaru iedomāties, ja kādā piena nozarē vai es nezinu, mežsaimniecībā samazinātos apgrozījums kaut pa 10%, kad likuma pieņemšanas rezultātā, kad kāda būtu, es domāju, ka tad te stāvētu jau piketi pie durvīm. Atgādināšu, ka būtībā šie grozījumi paturētā tiesību aizsardzības likumā ministra kabinetā tika skatīti 12. Novembrī aš 13. Gadā, tātad vairāk kā pirms gada, kopš tā laika ir arī pamainījušies ministri, kas noticis ar viedokļiem, patiesībā es īsti nezinu. Un par ko ir bažas? Pirmām kārtām, kā jau minēju, bažas ir par nozares nākotni.